Budou studenti vysokých škol v budoucnu potřebovat živé přednášející? Nebudou přednášející technických a přírodovědných oborů nahrazeni takzvanými online kurzy, které se v anglosaských zemích začínají stále více uplatňovat? Učí vůbec někdo ty, kteří na vysokých školách přednášejí vědu, jak dobře učit? To jsou jen některá témata dnešního pořadu Leonardo Plus. Příjemný poslech následujících minut přeje Miroslav Dittrich.
Leonardo Plus.
Naším hostem je přední vědec v oboru fyzikální chemie, profesor Pavel Jungwirth. Dobrý den, jsem rád, že jste si udělal čas a přišel do Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Pane profesore, vy působíte v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Současně ale také přednášíte na vysoké škole. Jak by podle vás měla taková zajímavá přednáška vypadat?
No tak třeba v chemii je nejprve třeba třídu vyhodit do povětří a pak teprve začít učit.
Tak to by se ale stalo asi jenom jednou, ale já vám asi rozumím, že je potřeba například studenty nějakým způsobem zaujmout. Tak čím třeba?
Přesně tak. Je třeba ty studenty do toho vtáhnout. A tady já si vzpomínám na ten model, kterým jsem prošel já jako student. A přestože spousta těch přednášek byla velmi dobrých, tak to byla taková ten frontální útok. Byl ten přednášející, který přednášel, a my jsme byli ty recipienti, kteří jsme přijímali to přednášené. A do určité míry to bylo velmi pasivní. Prostě půl roku jsme chodili na přednášky, aspoň teda ti, co tam chodili, ale nic víc jsme nedělali. No a potom během toho zkouškového období se člověk prostě vypěl, za týden se to všechno naučil, udělal zkoušku, zapomněl a šlo se dál.
Jak vlastně vznikla přednáška jako forma studia? Na vysokých školách je to běžné asi po celém světě, ale jak to vlastně vzniklo?
No já v té době, když jsem vlastně navštěval vysokou školu, tak mě to nedošlo, ale dneska si to člověk uvědomuje, že ten model té frontální výuky je vlastně strašně starý a možná jde zpátky až do nějakých počátků naší křesťanské civilizace a je to model okopírovaný vlastně z kostela. Je to ten kněz, který jediný tam v tom kostele umí číst a psát a má tu knihu, má tu Bibli, takže on z ní čte a vykládá ji a proti němu stojí ten nevzdělaný dav, který jsou v podstatě analfabeté a oni přijímají tu informaci. A to je model, který si myslím, že v tom středověku se také přenesl do univerzit. Nakonec jsou to ty chrámy učení a když se podíváte na kampusy starých univerzit, tak trošku vypadají jako kláštery. A zase byl tam ten vzdělaný mistr, ten magistr, který přednášel, také měl ty knihy, to byly rukopisy, drahé rukopisy. A ti studenti sotva možná uměli číst a psát, ale neměli ty knihy a přijímali ty informace.
To znamená, že v té době se dost spoléhalo, dá se říct, na to, co ten člověk jako uslyší, možná i uvidí v osobě toho profesora nebo přednášejícího.
No asi v té době to bylo nutné, ale to, co myslím, že je tam zásadní, je ten obrovský rozdíl mezi tím přednášejícím a tím posluchačem a z toho i plynoucí ta forma té způsobu výuky. Mhm. Ale doba se mění.
Doba se mění, to je pravda, ale než se dostaneme k těm, řekněme, ideálnějším formám přednášky, tak i přece na té klasické přednášce tenkrát, ale samozřejmě i dnes, je asi veliký rozdíl, kdo přednáší, jakou má barvu hlasu, jak přednáší, jak dokáže i tím obyčejným v uvozovkách projevem zaujmout.
Máte určitě pravdu a i dneska je úžasný jít na nějakou skvělou přednášku významného nobelisty, anebo třeba jít k Salvátorovi Halíkovi a vyslechnout si krásné kázání. To nic proti tomu. Ale to, co dneska je možné, a možná v tom středověku nebylo, je i to zkoušet dělat jinak. Prostě zkoušet jiné metody, které ty studenty do toho víc stáhnou, protože dneska studenti umí číst a psát a mají mnohem lepší přístup k informacím, než měli ty studenti před 100, 200, 300 lety.
Vy osobně přednášíte na matematicko-fyzikální fakultě už také řadu let a vy asi tedy nepatříte k těm klasickým přednášejícím. Co třeba používáte za metody na svých přednáškách? Popište to nějak.
Já začnu trošku ze široka. Já jsem primárně zaměstnán v Akademii věd a já vlastně bych učit ani nemusel, ale nějak to považuji za přirozenou součást toho, co dělám. A možná to plyne i z toho, že jsem působil ve Spojených státech, kde prostě je skoro nemyslitelné, aby člověk jenom dělal vědu a neučil. Prostě to k tomu patří. Takže to je jedna věc, kterou dám před závorku. Druhou věc, kterou dám před závorku, je, že si opravdu nemyslím, že jsem dobrý učitel. Já prostě tápu, hledám a snažím se najít ty dobré formy. A to, co teda velmi silně vnívám, že některé ty staré formy se přežívají a přestávají fungovat. Ale to, o čem si dneska budeme povídat, bude v podstatě možná verbalizace mého tápání a třeba něco i tady najdeme. Čili jak se to dá zkoušet jinak? zase ještě jednu věc dám před závorku, a to je, že se tak jako říká, že učitel je prostě od Boha. Buď se někdo narodí jako učitel, nebo ne. Prostě ta představa je, jak to novorozeně vylézá z toho mateřského lůna, tak buď vylézá už teda Komenský, anebo nějaký zoufalec, ani se s tím nedá dělat. No a zajímavé je, že dneska se i ty způsoby učení studují vědecky, a ty vědecké studie nám ukazují, že to tak úplně není pravda. Samozřejmě talent je důležitý, talent k učení je důležitý, ale spousta věcí se dá naučit. A to si myslím, že je zajímavé a o tom bychom se mohli tady bavit. Protože jestli se někdo narodí jako šikovný učitel nebo ne, s tím nic neuděláme. Ale jestli se něco dá naučit, jestli nějaké postupy prostě fungují a jiné nefungují, to je možná zajímavé a tady se dá hodně ta věc posunout.
Tak tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Já se zeptám ještě na to, jak vy třeba se snažíte tu vaší přednášku konkrétní zatraktivnit. Dejte nějaký příklad, co třeba děláte na přednáškách.
Tak úplně primární je do toho ty studenty vtáhnout. Tak příklad. Přednáším třeba o metodách Monte Carlo. To jsou statistické metody, kdy se využívá náhodných čísel počítání mnohodimenzionálních integrálů. A teď jsem vás úplně už ztratil, že? Takže já to začnu jinak. Já řeknu těm studentům, představte si, že jste v Mosulu okupovaném Islámským státem a měl byste studentům vykládat metodu Monte Carlo. To se normálně dělá na počítači, ale tam zřejmě žádné počítače nejsou, ale každý má po ruce kulomet. Tak co kdybychom zkusili spočítat číslo pi pomocí kulometu?
A jak, prosím vás, by se to dělalo?
No je to poměrně jednoduché. Vemete si tabuli, na tu namalujete čtverec, do toho čtverce vepíšete kruh, teď se postavíte před tu tabuli, zavřete oči a začnete střílet. No a když vám dojde zásobník, tak se podíváte na tu tabuli a spočítáte, kolikrát jste trefil kruh a kolikrát jste trefil ten čtverec a když tyhle dvě čísla podělíte a vynásobíte čtyřma, tak dostanete pi.
Tak to je velice zajímavé, to by zaujalo i mě, který jsem nikdy žádný technický obor nestudoval. Ale nakonec nemuselo by se to vlastně dělat takhle složitou metodou, nemusí u toho být kulomet, může u toho být třeba šipky například.
Tak já samozřejmě nepřednáším v Mosulu a jsem velmi rád, že nepřednáším v Mosulu, takže já jsem to adaptoval na naše podmínky, takže my to uděláme tak, že studenti si nalamou křídy a házíme křídou, ale v podstatě ten efekt je stejný. A oni si uvědomí, na tom jednak je vtáhnu do děje a jednak si uvědomí vlastně podstatu té metody, že třeba v podstatě té metody mnohodimenzionální integrace pomocí Monte Carlo, v principu já vlastně ten počítač nepotřebuji. Samozřejmě, když to budu dělat tou křídou a tak, tak je to pracné a to pí, nám se to letos povedlo určit poměrně přesně, dostali jsme 3,2. Všichni víme, že to je 3,14, 15 a tak dále. Takže kdybych chtěl ještě ty další desetiny místa, tak už to budu muset dělat asi na počítači, nebo tam ty studenti stráví několik dní. Ale ten princip je stejný a myslím si, že jim to dalo takový pocit, jak ta metoda funguje a sami se toho zúčastnili.
Jenom ještě zůstanu u toho pí, když už jste o tom začal. Kolik těch střel nebo těch bodů nebo hodů musí být, aby se to dalo alespoň přibližně na těch 3,2 třeba vypočítat? To mě zaujalo.
No každá metoda má jednak systematickou a jednak statistickou chybu. Tu systematickou tu zrušíme tím, že ty studenti zavřou oči a hážou skutečně náhodně a ta statistická souvisí s počtem těch hodů. A zhruba ta chyba nám klesá z 1/ odmocní na počet hodů, či velmi pomalu. Čili my jsme těch hodů, měl jsem tam kolik, 10 studentů, každý hodil 10krát, tak na těch 100 hodů jsme se dostali 3,2. Kdybychom udělali 1000 hodů, tak možná se dostaneme 3,15, 16. No a tak postupně, kdybychom tam strávili několik dní, tak se dostaneme 3,14, 15. Moc dále si ne.
Vím, že také dáváte někdy domácí úkoly, to možná na vysoké škole není tak úplně běžné.
To trošku souvisí s tím, že jsem přednášel ve Spojených státech a tam je to naprosto normální. Tam ten český model, nebo řekněme evropský model, kdy člověk jako půl roku na to s odpuštěním peče a udělá teda maximálně tomu přednášejícímu laskavost, že přijde na tu přednášku, ještě ne vždycky, a pak veškeré drama, jak si vypuknáš ve zkouškovém období, tam je to jinak. Tam je to trošku jako gympl, oni se učí z hodiny na hodinu, dostávají domácí úkoly, ten přednášející, ten profesor kontroluje a velice chytře kontroluje, zda ty studenti se připravili. No ale ta druhá stránka věci potom je, že ta zkouška na konci semestru už je jenom třeba 20-30% toho hodnocení. Většina toho hodnocení se odehrává během toho semestru v přednáškách. A mně nejde ani tak o to, aby ty studenti prostě aby měli za zády být. Mně jde o to je vtáhnout do toho děje. A ty domácí úkoly.
Jak to třeba vypadá? To by mě zajímalo takový domácí úkol.
No, já jsem zkoušel domácí úkoly, a to prostě tady narážím na kulturní bariéry, že to nefunguje. Tak takže musím to, jednak tomu nesmím říkat domácí úkol, doufám, že moji studenti mě teďka neposlouchají. A druhý je, že se to snažím zabalit trošku jinak. Takže já jim třeba dávám si do příště přečíst odborný článek, který navazuje na to, co jsem přednášel v té hodině. Či trošku jim to rozšíří a ukáže jim to, že to, co jsem nějak abstraktně vykládal při té hodině, tak někdo konkrétně použil pro něco zajímavého a možná jim to dá představu, že to není úplně zbytečný, o čem se mluvilo. A potom tu další hodinu já je vyzvu a samozřejmě ideálně, pokud se najde dobrovolník, což v našich podmínkách také vždycky nefunguje, ale pokud ano, tak je to skvěle. A on by měl jako shrnout vlastně ten odborný článek a vlastně svými slovy přeříkat, co jsem vykládal v té minulé přednášce. Čili zase prohodit ty role, udělat ze studenta přednášejícího, trošku setřít ten rozdíl mezi tím knězem a tím lidem obecným. Vtáhnu ty studenty do toho děje a já pak tam třeba 20 minut sedím a koukám a já dělám studenta a ptám se. Takže myslím si, že tohle je třeba jedna z metod, jak to oživit, jak ty studenty do toho vtáhnout.
Jasně, hra na studenta, to je taky zajímavé. Ale dobře, takže vy vlastně upřednostňujete zajímavé přednášky, dejme tomu, které jste teď popsal. Kolik studentů by tam na takové přednášce mělo být? Já vím, že mohou být přednášky pro 10-15 studentů, ale víme také, že jsou přednášky pro možná stovky studentů v těch velkých posluchárnách. Jak to tedy je na těch přírodovědných oborech?
Tak já mám ten luxus, že přednáším vlastně v magisterském oboru nebo i pro postgraduální studenty, to jsou většinou malé přednášky, těch 10-15, jak jste říkal, tam je to jednodušší a celé si to zvládnu sám. Je to určitě těžší, když někdo přednáší základní kurz, kde přijde třeba stovka studentů. V Americe jsem viděl, že to ošetřené tak, že je tam pak spousta asistentů, ale i když třeba je základní kurz fyziky a přednáší se kyvadlo, tak jsem viděl aspoň na internetu kurz, kde ten přednášející prostě si pověsí ze stropu pevný lano a houpačku a teď se tam houpe sám a studenti mu měří dobu kyvu. Takže ono to jde, je to samozřejmě složitější, ale myslím si, že to patří i na ty velké přednášky.
Měli bychom asi zdůraznit tady, že hovoříme o přednáškách nebo výuce vlastně technických a přírodovědných oborů, že teď se nebavíme třeba o studiu filozofie nebo pedagogiky nebo psychologie. To je něco asi jiného samozřejmě.
Ano, a tam jako by se pouštěl na velmi tenký led a možná tam ty metody také se dají uplatňovat, ty nové asi ano, ale o tom moc nevím. Já bych se držel toho, čemu se v anglosaském světě říká STEM, čili Science, Technology, Engineering a Mathematics.
Tak, ale já se ještě zeptám, jak na to reagují vlastně studenti, když mnozí jsou právě zvyklí na to, že ta přednáška je skutečně ta klasická, jak jste to popisoval na začátku a teďka najednou vy přijdete do třídy nebo do posluchárny a všechno je jinak.
Já myslím, že byste se měl zeptat studentů.
No a to jsme se také zeptali. Já jsem se zeptal studenta Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického Ondřeje Ticháčka. A zeptal jsem se ho, jaké on nebo jeho vrstevníci upřednostňují přednášky.
Určitě bych řekl, že interaktivní. Já si myslím, že v dnešní době je hodně podstatné právě ta interaktivita, protože by se dalo říct, že ty informace se dají lehko získat například na internetu a to, co je na přednáškách, to nejpodstatnější je komunikace s tím učitelem, toho, že se můžu zeptat toho, čemu nerozumím, protože obzvlášť v našich oborech je nejdůležitější to pochopení a to je občas netriviální.
No ale potom taky jsou samozřejmě cvičení nebo semináře, tak k čemu potom pak jsou ty cvičení nebo nesplývá to potom obě ty formy studia vlastně?
To bych řekl, že ne, obzvlášť u předmětů, například u kterých je potřeba si určité činnosti velmi zautomatizovat. Například u nás na matematice je potřeba si propočítat některé příklady, opravdu si to zažít, aby se to dostalo člověku do krve. To se právě dělá na těch cvičeních a myslím si, že ty cvičení budou mít i v takové chvíli jasný význam.
No a jak je to ve skutečnosti s těmi přednáškami? Setkáváte se třeba dnes ještě v současné době s přednáškami, které jsou třeba, nikoho nebudem jmenovat, které jsou třeba nudné a nezáživné, že je to vlastně třeba jenom monolog, je to tak ještě?
No tak to určitě tak je, ono, když se abstrahuje od toho, že vás třeba nemusí zajímat zrovna to téma té přednášky, tak jsou určitě učitelé nebo přednášící, kteří třeba úplně neumí učit, nikdy jako to nikdo neučil, jak vlastně by člověk měl přednášet a často jsou třeba zmateční a pak ta přednáška víceméně nemá význam, protože tam jenom sedíte a čekáte, než to skončí. Nikdo tomu nerozumí. Třeba se bojíte zeptat, protože ten učitel vás nemotivuje k tomu, abyste se ptali a když něčemu nerozumíte.
No, někdo pak takovou přednášku třeba prospí, že jo?
No, tak to určitě se stane.
A chce po vás někdo na škole, abyste hodnotili své přednášející?
No, u nás na fakultě máme anketu, to je vlastně internetový formulář, kde na konci každého semestru studenti můžou vyplnit formulář o daných přednáškách a můžou slovně zhodnotit všechny přednášející, můžou tam dát určité body a tak dále.
A během studia setkal jste se s něčím, nebo s někým tedy, co vás přivedlo k tomu, že třeba vy nebo i ostatní spolužáci byste chtěli být jednou budoucími v budoucnu vědeckými pracovníky, tak vy vlastně jste, protože působíte na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie České republiky. Ano. Co vás tomu přivedlo vlastně?
Jako na každé škole máme povinnost si vybrat nějakou bakalářskou, nějakou diplomovou práci a je zvykem, že tyhle ty práce se provádí nejenom teda na škole, ale často i jako na externích pracovištích. A to byl právě i můj případ. A já jsem teda přišel do toho ústavu s tím, že bych chtěl na něčem pracovat. A zjednodušeně řečeno se mi tam zalíbilo, ta práce mě baví a přijde mi to velmi obohacující.
To znamená, že je to obohacující k tomu oboru, který studujete?
Ano, ano. Rozhodně vám to dá o moc víc zkušeností, než třeba přednášky nebo cvičení. Pokud už máte nějaký základ a pokud vás něco vyloženě zajímá, tak to, že na tom pracujete a zabýváte se tím, tak to vám dá spoustu zkušeností, i kdybyste v tom pak třeba v té vědě nezůstal.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Vy jste se zmínil o metodě STEM, která se rozšiřuje ve Spojených státech, případně v dalších zemích. Co to vlastně je?
Tak jenom, abych to uvedl na pravou míru, ta zkrátka STEM označuje ty obory, či science, vědecké obory, technology, technologické, engineering, čili engineering a matematika. Čili jde o výuku těch tvrdých věd. A tam v poslední době, zejména ve Spojených státech, dochází, řekněme, ke kvalitativnímu posunu, kdy se na to začíná nahlížet jako obor, který lze vědecky studovat. A lze tam dostávat objektivní poznatky, které pak lze aplikovat při výuce. A ukazuje se, že to skutečně funguje. Je to spojené s několika jmény a jedno to důležité jméno je Carl Wieman, nebo Wieman. To je nobelista, který dostal Nobelovu cenu v roce 2001 za objev Bose-Einsteinovy kondenzace. To není tak podstatné. Podstatné je, aspoň je to podstatné, ale není to podstatné pro náš pořad dneska. Podstatné je, že on se rozhodl tu vědu v podstatě pověsit na hřebík po té, co dostal Nobelovu cenu. Asi si uvědomil, že už další lepší medaile není. A řekl si, že zbytek vlastně své vědecké kariéry dedikuje zlepšení výuky fyziky a dalších těch přírodovědných oborů. A založil to, čemu se říká Carl Wieman Science Education Initiative, takže iniciativu, která se zabývá právě studiem, řekněme, těch nových metod, o kterých jsme si říkali, a zjišťováním, co funguje a co nefunguje. A je to takové to evidence-based. Není to jako všichni víme, že něco funguje a něco nefunguje. Oni se to snaží skutečně empiricky ověřit, mají velké vzorky těch studentů a v podstatě zkoumají tu přidanou hodnotu. To znamená, když ten učitel bude učit nějakým způsobem, zda ty studenti si z toho něco odnesou, něco se nového naučili, anebo ne, co funguje, co nefunguje.
Můžete být nějak konkrétnější, třeba jak to vypadá při takové výuce fyziky, dejme tomu, ve Spojených státech, pokud se používají ty metody vlastně toho profesora Wiemana?
Tak základní je skutečně vtáhnout ty studenty do toho, nemít to v té poloze kněz a laické posluchačstvo. A ten druhý, z čeho to vychází, je, že technologie dneska umožňuje těm studentům se na tu přednášku připravit. Oni se mohou podívat na nějaké video, oni si mohou nastudovat materiály. To Centrum Karla Wiemana také připravuje takové jednoduché aplikace, jsou to krátké videa, ale interaktivní videa, kde si ty studenti můžou s tím tématem pohrát. Představa právě, když budu mít to kivadlo, tak je tam to kivadlo, já si můžu nastavit délku, hmotnost, můžu se dívat, jak se bude měnit doba kivu. Spousta takových jednoduchých aplikací, kdy si to člověk může vlastně na vlastní kůži ověřit. A potom, když tam potom ten profesor přijde na tu přednášku, tak už i to přednášení je trošku jiné. Jednak do určité míry vlastně navazuje na to, co už se ty studenti, na co se měli připravit, či spíše často se více ptá. Tam se často používá to slovo clickers, ty studenti velice často mají v ruce takové jako jednoduché ovladače, jako na dálkové ovládání televize, a třeba jednou za čtvrt hodiny, za půl hodiny ten profesor řekne, tak a teďka mám nám jednoduchou otázku a zeptá se na něco, co úplně jde jako na podstatu toho, o čem se mluvilo, a je to A, B, C, D možnosti odpovědí a ty studenti jenom zmáčknou A, B, C nebo D a on zjistí, zda 90% studentů pochopilo, o čem mluvil a může pokračovat dál, anebo že 90% studentů je úplně mimo a je třeba se vrátit. A tohle třeba je strašně šikovný, protože když máte dvouhodinovou přednášku a ty studenty ztratíte v prvních 10 minutách, tak opravdu těch zbylejch 110 minut je v podstatě na nic. A tady vám to umožní se zarazit, říkat si, aha, tak jsem to možná řekl nějak blbě. No tak nic se neděje, mluvil jsem jenom 10 minut, vrátím se, ještě to zopakuju, znova si to ověřím a můžu jít dál.
On je nehodnotí ty studenty, nedává jim známky, nebo prostě, že by z toho měl někdo takzvaně problém, ne.
Tady konkrétně vůbec ne. Tady jde o to vlastně zjistit, jestli ty studenti se chytají a nepromarní ten čas tím, že jim ujedu s vlakem i s nádražím.
Tak to je zajímavé. A mluvíme tedy o technických předmětech, přírodovědných a technických, spíš ale v té fázi koncové té vysoké školy, nikoli o těch bakalářských studiích, které jsou asi širší a klasičtější tam. Je to tak?
Není. Mluvíme úplně od začátku a to je zase taková ta představa možná, kterou máme tady, že čím výše je člověk v tom studiu, tím je to důležitější, ale ono se zjišťuje, že je to přesně naopak. Jako nejdůležitější je to úplně na začátku. A vlastně ten důvod, proč třeba ty Američané se do toho pustili a proč tomu kladu takový důraz, je, že tam ty studijní obory jsou mnohem prostupnější než u nás. Vy se přihlásíte na přírodovědné obory a pak zjistíte, že vám to nejde a přihlásíte se na humanitní nebo naopak. Je to mnohem jednodušší. A oni zjistili, že v průměru více než polovina lidí, kteří se v prváku přihlásí na přírodovědné obory, tak je nedokončí. Buď úplně odpadnou od té školy, nebo přijdou jinam. A vlastně se začali ptát proč, co je za tím ohromným vlastně odpadem. A takže to je to úplně od začátku. A čím více je to ta základní přednáška, tím je to vlastně důležitější.
Hostem pořadu Leonardo Plus je profesor Pavel Jungwirth, přední fyzikální chemik, vedoucí vědeckého týmu v Ústavu organické chemie a biochemie. O tom, jak se učí věda na vysokých školách, budeme mluvit za chvíli. Zůstaňte s námi. Hostem pořadu Leonardo Plus je přední fyzikální chemik profesor Pavel Jungwirth. V první části jsme mluvili o tom, jak se dnes vyučují přírodovědné a technické obory, jak se připravují nejenom studenti, ale vlastně možná i potenciální vědečtí pracovníci na vysokých školách v České republice, ale také v zahraničí. Pane profesore, vy sám učíte, jak jsme řekli, a pokud se nemýlím, už od roku 1996, tedy docela dlouho, konkrétně na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Jak jste vlastně začínal? Vy jste tam jenom tak přišel, přihlásil jste se, nebo jak to bylo?
Přesně tak, já jsem tam přišel. To byly 90. léta, kdy bylo všechno možné. Já jsem se vrátil z postdoktorálního pobytu, byl jsem v Izraeli a ve Spojených státech a tam jsem i trošičku s učením pomáhal, i když to hlavní téma bylo vědecké, ale tam to k tomu patří, člověk, aspoň tomu profesorovi, u kterého dělá, s tím učením pomáhá. A přišel jsem do Prahy a přišel jsem do Akademie věd a tam nikdo po mně učit nechtěl, ale jednak jsem měl pocit, že to k tomu patří, jednak jsem si říkal, tam se dostanu do kontaktu se studenty, chtěl jsem pracovat se studenty, takže jsem se sebral, přišel jsem na matematicko-fyzikální fakultu, moje alma mater, tam jsem to znal, věděl jsem, kde je ten barák, a řekl jsem, já bych tady přednášel tenhle ten kurz o simulacích molekulové dynamiky a oni řekli, OK, tak si ho tam naplánuji a tak se to nějak zavedlo.
Takže se nedivili prostě?
Možná se trochu divili a dokonce si myslím, že dneska už by to takhle jednoduše nešlo, ale v 90. letech šlo spousta věcí, které už dneska nejdou. Takže já jsem tam de facto pronikl a potom teprve jsem to legalizoval tím, že jsem se tam postupně stal docentem a profesorem, ale myslím si, že to je druhotné. Prvotní je, že jsem tam chtěl učit a nakonec se to rozjelo. Dneska už tam máme dvě přednášky, učí tam i můj kolega Lukáš Cviklík a myslím, že to máme docela hezky rozjetý a máme to dobře sformulovaný, co tam chceme přednášet.
To by mě zajímalo, jestli se vás v té době, nebo možná i někdy později, někdo ptal z té fakulty, jestli vlastně umíte přednášet, nebo jestli to dokážete, jestli se nebudou studenti nudit a podobně.
Tohle je strašně zajímavý a možná to i jako navazuje na to téma, co jsme se bavili, jak se v anglosaském světě ten důraz dneska obrací k té pedagogice, protože tradiční je, pokud děláte vědeckou práci, chcete být vědcem na univerzitě, tak všichni vás kontrolují, jak děláte tu vědu. A to vám po vás jdou a kontrolujou. Ale to, jak učíte, podstatě nikdo nikdy, a to nejde o kontrolu, ale nikdo vám nedá zpětnou vazbu, nikdo vlastně se předpokládá, že učit samozřejmě každý umí, že jo. Ono je to trošku ta maxima GB Showa, kdo umí, umí, kdo neumí, učí, ale to právě tak není, jako učit se taky musí umět. A myslím si, že to tady také postupně zjišťujeme, nebo budeme muset zjišťovat, že to není automaticky a to, že je někdo dobrý vědec, neznamená, že je dobrý učitel. Ale myslím si, že spousta dobrých věců se může naučit být dobrými učiteli a potřebuje k tomu nějakou pomoc, nějakou zpětnou vazbu.
Možná bychom se mohli zase trochu malinko vrátit do historie, i když ne tak dávné, ale bylo přece docela běžné, že vědečtí pracovníci, ty akademičtí, třeba na Akademii věd se zabývali vědou a někdo jiný učil. Dnes je to více propojené. Je to tak?
No tenhle ten model, že v akademii se dělá věda, na univerzitě se učí, to jde zpátky k Petrovi Velikému a zase je to model, který možná kdysi v historii měl nějaké opodstatnění, když asi bych ho těžko hledal, ale rozhodně dneska je naprosto přežitý. A já mám velkou radost z toho, že v akademii dneska cítíme, že takhle to nejde a spousta lidí z akademie učí na těch vysokých školách a naopak ty vysoké školy jsou velmi vstřícné, takže tam dochází k propojení a tak to má být. Prostě to je nesmysl. Myslím si, že je dobré, když ta věda, to učení je spolu, když ti studenti komunikují s lidmi, kteří aktivně vědu provozují. Představa, že prostě budou pedagogové, kteří jenom budou opakovaně učit a někde jinde budou sedět ty věci, to je absurdní představa.
Vy jste říkal, že dochází k tomu propojení mezi akademickým pracovištěm a vysokými školami, ale dochází také k tomu propojení různých oborů, protože třeba matematických a chemických, fyzikálních a podobně, je to tak?
To je pravda. A je také pravda, že možná u nás se příliš ty obory specializují příliš brzy. Možná v tom anglosaském světě je to přehnané. Na druhou stranu, tam prostě studujete sciences a teprve postupně se profilujete, ale tenhle model je mi bližší už proto, že ten student často neví v tom prváku, co přesně chce dělat. Čili ano, jsem určitě proto, aspoň v těch prvních ročnících, aby ta výuka byla více interdisciplinární, ale nakonec člověk musí se naučit nějaký obor do detailu, ale je otázka, kdy je ten pravý moment.
No pojďme se ještě vrátit k tomu přednášení, k tomu učení. Připomínám, že mluvíme o technických a přírodovědných oborech. To znamená, že vy jste zpočátku vůbec se nesetkal s nikým ani s ničím, kdo by prostě vás hodnotil a tak dále, ale ono to tak úplně přesně není, protože v současné době k tomu hodnocení v mnoha případech dochází a já jsem se na to zeptal člověka, bych řekl, nejpovolanějšího ve smyslu našeho pořadu, a to děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesora Jana Kratochvíla. Zeptal jsem se ho, jak jsou hodnoceni přednášející na této fakultě.
Záleží na tom, jak otázku myslíte. Jestli ji hodnotím já osobně jako kvalitní, tak ano. A jestli myslíte způsob hodnocení, tak
ano, spíš způsob.
Způsob hodnocení, já jsem si to myslel, tak to hodnotíme na různých úrovních. Především je to studentskou anketou, kde se studenti vyjadřují k přednášejícím, k úrovni přednášek, k jejich stylu výuky i vlastně k látce, která je jim přednášena.
Nemůže to být někdy zavádějící, to hodnocení studentů? Třeba ti studenti nemají rádi nějakého vyučujícího a třeba úmyslně na něj udělají špatné hodnocení. Je to možné také?
Teoreticky to možné bylo, ale v praxi se s tímto nesetkáváme. Rozhodně jsem přesvědčen, že kdo nejlépe může posoudit úroveň přednášky, jsou právě studenti, protože to jsou ti, kteří tu přednášku slyší celý semestr a mohou porovnávat možná třeba slabší okamžiky a silnější okamžiky v průběhu semestru. Druhá věc je potom hodnocení garanty, protože každý obor, každý program má svoje garanty a ti garanti potom ohodnotí kvalitu přednášek a jedním ze zásadních vstupů je právě hodnocení studenty v té studentské anketě.
A ti garanti, to jsou pracovníci fakulty? Nebo?
To jsou pracovníci fakulty z řad docentů a profesorů.
A vy osobně někdy také hodnotíte práci třeba docentů nebo profesorů? Třeba přijdete někdy na přednášku jako na hospitaci? Nebo?
Já osobně na hospitace nechodím. To přenechávám právě těm garantům. Ono víte, kdyby děkan přišel na hospitaci, tak to už by asi znamenalo něco výjimečného. Není ale pravda, že se někdy nejdu podívat na přednášku, ale to je spíš třeba, když přednáší zahraniční hostující profesor, který u nás vede kurz a přednáší téma, které se běžně nepřednáší, tak se jdu podívat, abych se přiučil něco nového sám.
Myslíte, že mají být přednášky ve své většině spíše opravdu takovým, dejme tomu, monologem toho přednášejícího, anebo to má být nějaká interaktivní hodina nebo dvouhodina?
Tak přednáška je přednáška, cvičení nebo seminář je více interaktivní, ovšem dobrý přednášející umí a vkládá do své přednášky interaktivní prvky, protože nakonec je to jeho povinnost, aby udržel pozornost studentů v průběhu celé přednášky. Jenom špatný přednášející viní své studenty z toho, že by jeho přednášky usnuly.
Každá vysoká škola vlastně jmenuje své docenty, pak profesory jmenuje prezident republiky, ale při tom jmenování bere se v potaz nejenom u vás, ale možná obecně i na jiných vysokých školách skutečně ta pedagogická znalost těch vyučujících, nebo už se to moc vážně nebere dneska?
Bere. Jak docent, tak profesor jsou vědecko-pedagogické hodnosti a o udělení toho titulu především rozhoduje, nebo panu rektorovi navrhuje vědecká rada fakulty. A vědecká rada posuzuje skutečně jak vědeckou činnost, vědecké výsledky, citovanost výsledků, tak pedagogickou činnost adepta, toho učitele. A do pedagogické činnosti patří penzum od přednášených přednášek, ale také počet a kvalita vedených studentských prací, jak bakalářských, tak diplomových a v případě profesorů, tak doktorandských prací, vyškolené doktorandy. To všechno dává obrázek o vědecko-pedagogických kvalitách uchazeče.
Bere se v potaz také právě při tom případném jmenování třeba docenta, také ta oblíbenost u studentů nebo to hodnocení studentů?
Oblíbenost snad ne, ale hodnocení ano. To je také jednou ze složek hodnocení před vědeckou radou.
Než se někdo stane docentem, tak většinou bývá odborným asistentem, jestli se nepletu.
Je to tak?
I u těch už hodnotíte jaksi schopnost vyučovat nebo vést mladé lidi, studenty, ale budoucí vědce?
Samozřejmě na naší fakultě například v souladu se současným zněním zákoníku práce mají odborní asistenti smlouvy na dobu určitou na 3 roky, 3x po sobě, to je 9 let, během kterých by si měli podat habilitaci a zhabilitovat se, stát se docenty, pokud tímto směrem míří. A tam máme tedy 2 obnovení smlouvy a v těch momentech se velmi pečlivě hodnotí jejich dosavadní vědecká, ale také pedagogická činnost. Můžu z vlastní zkušenosti říci, že učitelé se umí poučit z kritických poznámek studentů ve studentské anketě, protože jako děkan si pročítám každý semestr všechna slovní hodnocení a po letech vidím, jak se někteří vyučující zlepšují ve svém projevu, ve způsobu, jak přednášejí a z té zpětné vazby ve studentské anketě. A to mě těší, protože to je hlavní smysl studentské ankety.
V poslední době je běžné, že na vysokých školách nejrůznějších oborů jsou zkoušky, ne ani tak ústní, jako spíš většinou písemné. Co si vy o tom myslíte? Má být zkouška spíš písemná nebo ústní?
Oboje. To záleží na charakteru předmětu a vlastně na úrovni, na délce studia, ve které se ta zkouška skládá. Takže na začátku studia, když máme na naší fakultě ty techničtější předměty, jako například kalkulus, kde se studenti učí algoritmy, jak řešit problémy, tak ta písemná zkouška nejlépe ověří, jak se to naučili. Jak studium pokračuje dál, tak je větší váha kladena na to, aby studenti prokázali, že vědí, že věci se mají dokazovat, jak se mají dokazovat, řešit teoretické problémy, a to už potom písemnou zkouškou těžko dokážete ověřit a tam ta ústní zkoušení je mnohem lepší.
To znamená, že ústní zkoušky z matematicko-fyzikální fakulty nevymizely?
Ne, v žádném případě ne.
Vím, že před lety byl na matematicko-fyzikální fakultě obor matematika, filozofie. Je něco takového ještě v současné době, nebo co si myslíte o kombinaci vlastně přírodovědných a humanitních oborů?
Matematika a filozofie k sobě mají překvapivě blízko. Obě jsou to vědy, které se zabývají, nebo jejich cílem je hledání absolutní pravdy. A kombinace matematických předmětů s filozofickými předměty nebo s humanitními předměty. V poslední době pěstujeme úspěšně i na matematicko-fyzikální fakultě. Například před pár lety jsme otevřeli učitelské obory v kombinaci s filozofickou fakultou. Jejichž absolventi získají aprobaci matematika a angličtina, matematika a španělština, matematika a dějepis. A tyto učitelské kombinace se stávají populární a získáváme tak studenty a doufám, že vychováme učitele, kteří na středních školách budou moci učit matematiku tak, jak my si představujeme, že by se tam učit měla.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
O vědě a učení vědě hovoříme s profesorem Pavlem Jungwirtem. Před chvíli jsme slyšeli, že i na matematicko-fyzikální fakultě jsou ještě ústní zkoušky. Jak vy se na to díváte? Je možné i matematiku zkoušet ústně, i když v dnešní době je moderní zkoušet písemně?
To je jedna z věcí, na kterou se dívám velmi pozitivně a když vždycky pošilhávám po tom anglosaském světě, tak tady si myslím, že to, že jsme trošičku třeba pozadu a že ty ústní zkoušky ještě máme, že to je skvělý. V anglosaském světě v podstatě úplně vymizely z důvodu, které někdy jsou až hraničí s hloupostí a s obavou z nějakého sexuálního harasmentu nebo tak a my si to ještě ustojíme a zvláště v těch pokročilých přednáškách, malých třídách, ta zkouška, já to vlastně beru jako té poslední šance pro toho studenta se ještě něco naučit a já s ním strávím půl hodiny, hodinu a také to beru jako zkouška od slova zkoušet, to znamená, když se to nepovede, tak to není žádné drama a předefinujeme zkoušku na konzultaci. Zase doufám, že moji studenti letošní teďka neposlouchají a prostě se to zkusí jindy. Čili má to svý obrovský výhody, to ústní zkoušení a ty důvody, proč to zaniklo v tom anglosaském světě, tak někdy mi připadají skoro hloupé.
No, tak já možná, kdybych šel k vám na zkoušku, bych neměl takový strach nebo obavy, jak obvykle studenti ze zkoušky mají, protože vím, že vlastně půl roku předtím byste mě průběžně zkoušel na těch přednáškách vašich zajímavých, takže pak už ta zkouška není tak velké drama vlastně.
To je další moment a já svým studentům říkám, podívejte, já vám dávám ty články na čtení každý týden a když budu vidět, že jste si to přečetli, že o tom umíte promluvit, tak půlka, dvě třetiny zkoušky je hotová a pak se už jenom formálně zeptám na něco a bude to. Ale pokud jste tohleto jako odflákli, no tak pak to bude vážnější zkouška, no.
Takže my mluvíme o živých přednášejících, kteří někde už mizí vlastně z vysokých škol, dá se říct. V anglosaském světě se v poslední době, zejména v anglosaském světě, rozšiřují takzvané online kurzy. Je to zkrátka Massive Open Online Courses. Co to vlastně je?
No tak to zase souvisí s tím, že technologie se posunuly a zvláště třeba v té Americe, kde studium je strašně drahé, tak si spousta lidí řeklo, no co kdybychom ty přednášky nahráli na video a ty studenti se podívají nakonec na to video, to je asi jako rozdíl mezi tím, jestli teda jdete do restaurace na nějaké dobré jídlo, nebo si otevřete konzervu, jako ta konzerva není to úplně ono, ale člověk se tím nají taky, že jo. A ta cena je samozřejmě zlomek té ceny toho studia, když v Americe se bavíme řádově 1 000 000 korun ročně, že jo. Kolik to studium stojí. A zajímavé je, že se do toho pustili ty nejlepší univerzity, Harvard a MIT a připravili tyhle kurzy. Částečně je to zadarmo, částečně je to spoplatněné, ale zase je to zlomek ceny toho skutečného studia. A myslím si, že to, proč dneska Američané se tak vlastně zabývají i tou vědou o tom, jak učit, je motivováno těmi online kurzy. Oni si totiž spousta univerzit uvědomuje, že možná může přijít o zákazníky, pokud nenabídne něco navíc proti tomu, co nabídnou ty online kurzy. Protože proč by někdo platil 1 000 000 korun ročně, když za 10 000 si udělá kurz a naučí se v podstatě to samé.
To znamená v podstatě, když to zjednoduším, že ono se to už objevuje i u nás, že vlastně může student si pustit na videu v podstatě nebo na počítači přednášku svého přednášejícího, ale přece jenom tam chybí ta interaktivita. To znamená, čím je ten živý pedagog nebo živý přednášející nenahraditelný?
No a na tam úplně nechybí, oni ty dobré online kurzy, když si něco připlatíte, tak tam máte toho lektora, není to úplně teda potom online, ale offline se ho můžete na něco zeptat, takže no to je právě ten oříšek, že jo, co vlastně může navíc ten živý člověk v té posluchárně přidat a o tom je dneska právě celá ta věda. Mně se vlastně hrozně líbilo, jak děkan Kratochvíl říkal, jak vlastně sledují tu výuku, kontrolují. On také neřekl možná z vrozené skromnosti, že on také oceňuje ty nejlepší pedagogy. To já jsem jako člen vědecké rady tam vždycky přítomen, že jim dostávnou tu podlouhlou obálku ti nejlepší pedagogové a poděkování. Takže ono to není jenom jako ta zlá kontrola, ale také vlastně ocenění těch nejlepších. A to je samozřejmě v pořádku. Ale myslím si, že to, co možná trochu chybí, je, že my bychom také potřebovali, aby nám někdo řekl, někdo nám ukázal třeba ty nové metody, jak to funguje. Či nejenom kontrola, jako tohle se studentům nelíbí, ale jak to teda dělat, aby to bylo lepší. Mě třeba osobně, já jsem vůbec vlastně nevěděl, že tohle se děje do té doby, než manželka jednoho mého velmi dobrého spolupracovníka v Berlíně, ona je Američanka, tak poté, co si udělala PhD ve fyzice, tak právě odešla do toho centra Karla Weimana a udělala vlastně postdoktorální pobyt a postdoktorální práci o tom, jak správně učit. A protože se známe a navštěvujeme, tak jsme se o tom bavili a mně se otevřel vlastně teďka jako nový svět a zjišťuju, že tohle už je také, jako to je věda a tady je spousta věcí, o kterých bychom měli vědět. Čili určitě dobře, že se dělají studentské ankety, že děkan sleduje a děkan oceňuje ty přednášející, ale zároveň my bychom si měli zvát tyhle ty badatele v tom, jak učit a měli by nám třeba ukazovat ty metody. Myslím si, že tohle by bylo strašně přínosné a tohle tady zatím chybí.
Vy hovoříte o Spojených státech, kde vlastně se učí vědecky věda, dá se říct zjednodušeně řečeno.
Vědecky, jak učit vědu. Ano.
Nebo vědecky, jak učit vědu. Tak ale přece ten důvod není jenom ten, že by nakonec mohli být živí přednášející nahrazeni těmi online kurzy nebo třeba ještě něčím jiným. Ten důvod musí být ještě přece jiný.
Už jsme se o tom bavili. Oni jsou zděšeni, že jim více než polovina lidí, kteří začnou studovat přírodní vědy, z toho uteče. A teďka si myslím, že tam začíná trošku ta panika na mnoha univerzitách, že ty lidé už nebudou ochotní zaplatit 1 000 000 korun ročně za něco, co si pořídí za 10 000, jak jsem říkal. Takže musí nabídnout něco navíc. A teď začínají přemýšlet, co to je a co bude teda to, co bude fungovat, co ty studenty přitáhne a co je také něco naučit třeba efektivněji než ty online kurzy, které mimochodem některé vůbec nejsou špatné.
Albert Einstein kdysi řekl, že to, co nedokážete vysvětlit 6-letému dítěti, tak tomu sami nerozumíte. To znamená, už tenkrát vlastně chtěl asi říci, že vysvětlit někomu něco není vůbec jednoduché.
Přesně tak a spousta věcí se dá naučit. Zase já prostě si myslím, že bychom neměli brát, že někdo od narození je učitel a někdo není a s tím se smířit. Spousta věcí se dá naučit a dá se naučit, jak dobře věci vysvětlit a dá se pracovat s těmi moderními prostředky, které máme. A dá se to udělat blbě a dá se to udělat dobře. A tohle právě je tam, se chci poučit od těch lidí, kteří se tím zabývají na plný úvazek. Protože nebude fungovat, když každý bude mít tablet. To víme, to nefunguje ani v těch základních školách. A když si každý bude prohlížet mobil během přednášky. Čili není to o tom, že ty technologie automaticky nás někam posunou dopředu. Je to o tom, že ty technologie, když o tom budeme hodně přemýšlet, tak se dají chytře využít. A dají se využít a dají se kombinovat s tím živým člověkem a myslím si, že tohle je ta budoucnost. A tady se můžeme spoustu věcí naučit a právě protože ty technologie přicházejí, jsou jiné, tak je to třeba pořád se učit. To není to, že člověk jednou se to naučí a už to pořád bude stejné.
My vlastně mluvíme o tom, čím se liší vlastně živý přednášející nebo živý pedagog, by se dalo říci, v vozovkách to živý, od těch moderních technologií, o kterých jste teďka hovořil. Co vlastně přináší navíc ta přítomnost člověka vlastně? Tak pochopení. To se může stát z toho počítače, vyzkoušet si něco, to už jenom částečně. Také, že to studenti slyší člověka, ale to je v těch technických online kurzech také. Ale to, co asi chybí, je dokonalá interakce.
Já si myslím, že to je ono. A práce s emocemi, ono, já nejsem žádný psycholog, ale tohle si pamatuju, že prostě když člověk má nějakou emoci, ať už pozitivní nebo negativní, tak ta vzpomínka je silnější. Čili to, co asi když se člověk dívá na tu plochou obrazovku, tak přeci jenom je ploší. Ten třídimenzionální člověk, který tam předvádí do určité míry i nějakou show, ale show, která není samoučelná, on se tam nepředvádí. On tam něco předvádí proto, aby ti studenti si to lépe zapamatovali, lépe to pochopili. A pak taková ta okamžitá reakce. Přeci jenom, když budete dělat ten online kurz, tak vy se vyslechnete a potom napíšete tomu lektorovi, když jste si zaplatili navíc a on vám dá nějakou zpětnou vazbu. Na té přednášce tam se zvedne ruka, dá se to přerušit okamžitě. Čili tohle jsou ty výhody a s tím je třeba pracovat a tady si myslím, že já se nebojím o budoucnost těch živých přednášek, ale musíme to znova promýšlet a skutečně přemýšlet, jak to dělat dobře.
A mají, dejme tomu, už tam, kde se tedy vědecky studuje, jak učit vlastně přírodovědné technické předměty, už nějaké výsledky?
I v té Americe to jsou teprve jako vlastně první vlaštovky. To centrum Karla Weimana funguje nějakých možná 15-20 let a začíná to na jednotlivých vysokých školách a zase osobní kontakty. Mám kolegu na University of Southern California v Los Angeles, který je skvělý vědec, dobře se nám spolupracuje, Steve Bradford je jeho jméno. On loni publikoval v Natureu takovou výzvu, on se také angažuje vlastně v takové asociaci vysokoškolských učitelů, kde právě říká, je to super, dělejme skvělou vědu, ale to učení to je přinejmenším stejně důležité a pojďme to postavit na stejnou úroveň. A je třeba začít od těch jednotlivých vlastně katedér a oni tam vlastně říkají, je třeba ze spoda, ti učitelé vlastně se to musí dělat, ale musí také to být podporováno a náležitě oceňováno těmi vysokými školami a jako dneska se píší prostě granty na to, aby člověk mohl dělat vědu, tak stejně tak musí být i na to peníze, aby se učilo lépe. Čili ano, zkoušej to a ani v té Americe ještě nejsou příliš daleko v tom. Začíná to.
No pojďme ještě k jedné otázce. Samozřejmě, že kvalita přednášejících dohromady pak tvoří i kvalitu té, které vysoké školy. Bere se dnes ve vědeckých ústavech u nás třeba v naší republice ohled na to, kterou školu ten či onen student vystudoval, protože víme, že vysokých škol je mnoho a některé mají vyšší, některé nižší úroveň.
Začíná se to diferenciovat stále ještě. Dneska, když člověk dostane ten docentský a profesorský titul, tak je obecný, není vázaný na tu školu a myslím si, že to je velká chyba. Zase v tom anglosaském světě je to jasné. Prostě, když jste studoval na Harvardu, tak je to úplně celý jiného, než když jste udělal Trumpovu univerzitu, že? Když to přeženu. A i u nás začíná, už víme, že jsou práva na západočeské univerzitě a jsou práva studovaná jinde. Já doufám, že tady dneska už je to někde jinde, ale nějaký příklad jsem musel dát. Čili ano, a souvisí to i možná s tím, že se snad konečně posouváme od toho rakousko-uherského modelu, kdy bylo důležité mít ten titul, aby ten herr doktor nebo herr inženýr a potom teda všechno funguje od toho, co ten člověk skutečně umí, protože nakonec ten titul je směšná záležitost, důležité je, co člověk umí a co je schopen udělat.
Co rozhoduje, když univerzity přijímají nové asistenty? Rozhoduje spíš ta věda nebo ta pedagogika? Podle vašeho názoru.
Já si myslím, že jako rozhoduje ta věda. Ta věda, já teďka, abych si zase jako neprotiřečil, protože když třeba působím ve vědecké radě na Matfizu, tak právě velmi tlačím, aby ta věda byla důležitá. Ale já si myslím, že ty dvě věci nejdou proti sobě, že tam má být i ta věda, i ta pedagogika. A nedá se jedna nahradit druhou. Já si myslím, že na úrovni dobré vysoké školy prostě nestačí, když to budou jenom dobří učitelé. To je pak skvělý gimpl. Čili tam musí být ta živá věda, ta aktuální věda. Ale bohužel není pravda, že každý skvělý vědec je skvělý učitel. Čili tam je třeba právě tlačit na to, aby i to učení bylo na té samé úrovni a stejně vlastně jako zdůrazněno, jako je zdůrazňována ta věda.
Vy jste především vědec, to znamená, vy nejste odborník na pedagogiku, ale vlastně jste vylíčil své zkušenosti a zkušenosti svých kolegů. Je to tak?
Přesně tak a tenhle pořad já tady beru jako trošku svoji terapii. Já jsem tady vlastně nechtěl posluchačům říct, jak to je. Já to sám nevím, já to hledám. Ale možná, jestli v posluchačích zůstane dojem, že to stojí za to hledat a že stojí za to se ptát, jak vlastně dobře učit, tak zaměstnání splnilo svůj účel, jak se říkalo na vojně.
Dnešní pořad Leonardo Plus je u konce. Pořád jsme věnovali tomu, jak se dnes učí věda a jak se dnes učí učit vědu, jak atraktivní mohou být technické a přírodovědné obory. Hostem pořadu byl fyzikální chemik profesor Pavel Jungwirth, vědec, ale také dlouholetý vysokoškolský pedagog. Ať se vám tedy daří nejenom na poli vědy, ale také při práci se studenty, budoucími vědeckými kolegy. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji.
Od mikrofonu se loučí Miroslav Dittrich. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.